ናይ ሓልዮት ክብር ዋጋ መበቆል ዳግምን ምዕታር ካብቲ ምድሪ ኣእንጋዲትን ተቐባሊት ሰማያዊ ቤት እተንፀባረቐን ናይ እግዚኣብሔር ስራሕ ዝቕፅለላ ሰፈር ኩሉ ንኽገብራ ንወዲ ሰብ ሓላፍነት ኣልቢሱ ብኣርኣያኡን ኣምሳሉን ካብ ዝፈጥሮ እግዚኣብሔር ክነቅል ኣለዎ ኣብ ዝብል ቁም ነገር ዘማእከለ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዕለት 1 መስከረም 211 ዓ.ም ዝብዕል ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ክንክነ ተፈጥሮ ኣመይቱ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ተሓቢሩ እዚ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ስራሕን ማሕበራውን ፍትሕን ሰላምን ጉዳይ ዝከታተለ ድርገት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እታ ንኩሉ እተእንግድ መሬት ንናይ ምእንጋድ ባህል ህንፀትን ምስፋሕን ድላይን ተግባርን ዝነቓቕሕ ክኸውን ንኩሎም ምእመናን ኣብዚ ናይ ምእንጋድ ባህል ብቐዳምነት ክዋስኡን ከባቢኦም ኣብዚ ባህሊ ንቑሕ ክኸውን ከተባብዑ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ብምትሕስሳብ ክንክን ተፈጥሮን ሰብኣዊ ምትሕብባርን ተተሓሒዞም ከም ዝኸዱን ኣብ ሓላፍነት ምኽባር ተፈጥሮ ተመላሊኦም ዝኸዱ ክቡራት ዋጋታት ምዃኖም ዝትንትን መልእኽቲ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኢጣልያ ከምቲ እግዚኣብሔር ብናፃ ድላዊ ተፈጥሮን ወዲ ሰብ ብናፃ ዝዓደሎ ወዲ ሰብ ብተራኡ እነብረላ ዓለም ሓቀይና እንገዳ ዝፍፀመላ ሰፈር ኩሉ ክገብራ ዓብዪ ሓላፍነት ዘለዎም ምዃኑ ዘነቓቕሕ መልእኽቲ እውን ከም ዝኾነ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።